Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Omul de afaceri Dragoș Sprânceană nu este emisarul guvernului, iar declarațiile lui nu implică opoziția statului român. Precizările premierului Marcel Ciolacu vin după ce antreprenorul stabilit peste ocean de mai bine de două decenii a făcut o serie de declarații controversate, spunând că administrația Trump ar trebui să ignore un pic mesajele României pro-Ucraina și pro-Franța, deoarece România are un președinte interimar care nu va mai conta într-o lună și jumătate. Într-un răspuns pentru Digi24, guvernul a transmis că Bucureștiul va sprijini în continuare Kievul în războiul lansat de Rusia. Principalii indici bursieri din Asia au înregistrat scăderi semnificative astăzi, iar bursele europene au deschis și ele în cădere. Prăbușirea piețelor indică faptul că administrația Trump nu va renunța la planul de impunere a taxelor vamale, iar războiul comercial ar putea escalada, având în vedere că și Europa vrea să-și protejeze interesele. Și la București, toți indicii bursieri au înregistrat reduceri importante. Partidele democratice din Germania au reacționat cu îngrijorare după aflarea rezultatelor unui sondaj publicat ieri. Potrivit cercetării, Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania este pentru prima dată la egalitate cu Uniunea Creștin-Democrată, care urmează să conducă viitorul guvern federal. Despre consecințe discutăm mai târziu în această seară.
Emisiune electorală.
Nu există niciun emisar al lui Ciolacu, este reacția premierului după declarațiile controversate făcute la Digi24 de omul de afaceri constanțean Dragoș Sprânceană, potrivit cărora administrația Trump ar trebui să ignore declarațiile pro-Ucraina venite de la București, câtă vreme România are un președinte interimar. Sprânceană, care a spus că liderul PSD l-a însărcinat să țină legătura cu leadership-ul republican, a menționat declarațiile de susținere a Ucrainei făcute de președintele Ilie Bolojan. Acum Marcel Ciolacu spune că părerile exprimate în spațiul public de diversi cetățeni care nu au nicio calitate oficială sunt pur personale și nu implică opoziție a statului român. Mai devreme, în cursul zilei, Palatul Victoria a trimis într-un răspuns tot pentru Digi24 că țara noastră va sprijini în continuare Ucraina pentru a face față războiului lansat de Rusia. Dincolo de aceste declarații, atât președintele cât și Ministerul de Externe ar trebui să ceară explicații premierului în această chestiune, explică la RFI Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai. Iată argumentele sale.
Nu e niciun caz un emisar al României, ci mai degrabă un reprezentant informal al sferei de influență a domnului Ciolacu, pe lângă anumiți decidenți din Statele Unite ale Americii, pe care i-a sondat în calitate de sponsor, așa cum pare că este cazul, al Partidului Republican.
Premierul Ciolacu, într-o postare pe Facebook, nu a precizat dacă e de acord sau nu cu declarațiile domnului Sprânceanu. Spune dânsul, părerile exprimate în spațiul public de diversi cetățeni români care nu au nicio calitate oficială sunt pur personale și nu implică opoziția statului român. S-a închis povestea odată cu postarea domnului Ciolacu?
Nu, pentru că domnul Ciolacu ar fi trebuit să, în primul rând, explice cum a ajuns să aibă această relație domnul Sprânceană și mai ales cum a ajuns să îl accepte, nici n-aș spune numească, ci să accepte ca emisar sau trimis al domniei sale în Statele Unite ale Americii, în condițiile în care domnul Sprânceană are o poziție politică internațională care se opune în mod evident poziției publice a României pe plan internațional.
Care sunt efectele politice pentru președintele interimar, pentru Ilie Bolojan, dar și pentru Ministerul de Externe?
Cele două instituții ar trebui să ceară în mod clar explicații premierului, pentru că domnul Sprâncean a făcut declarații extrem de grave la adresa instituției președintelui României, fie ea instituție condusă de un interimar sau de un titular ales prin vot democratic. Practic, domnul Sprâncean și-a exprimat o părere politică particulară, asumând o calitate care nu este a sa în numele statului român. Aici avem o problemă care ar trebui rezolvată printr-o cerere explicită venind din partea instituțiilor publice, președinție și, într-adevăr, Ministerul de Externe, legată de statutul și de calitățile pe care le are domnul Sprânceană. Nu se rezolvă lucrurile cu postări pe Facebook, nu se rezolvă lucrurile nici măcar cu comunicate lapidare, ci lucrurile ar trebui să se tranșeze în interiorul structurilor de decizie la nivel guvernamental. Nu văd ca și rezultat decât că extrema dreaptă jubilează, are un caz de bâlbuială politică și de gafă, aș spune, metadiplomatică undeva între diplomație și influența politică. Și dacă tot căuta România să găsească un personaj care să fie undeva rădăcinat în meandrele politicii republicane americane și un personaj pe care să-l poată controla sau pe care să-l poată capacita în folosul României, trebuia să găsească, evident, cu totul alte soluții decât cea care a fost găsită aici, care este extrem de nefolositoare, pentru că suntem și în imposibilitatea de a nega în mod plauzibil că a avut loc această încercare. Deci e limpede, cu alte cuvinte, că s-a încercat ceva cu domnul Sprânceană, însă că acest ceva s-a transformat într-un circ lamentabil.
Acest circ lamentabil și declarațiile dânsului foarte, foarte grave, care practic nu coincid cu poziția oficială a României, cum afectează ele credibilitatea Bucureștiului în acest moment? O credibilitate destul de fragilă, abia refăcută, și mă refer aici odată cu instalarea președintelui interimar. Deci ce să înțeleagă partenerii europeni?
În condițiile în care tuțile statului nu se leapă de la unison de domnul Sprânceană și nu încearcă să explice în mod credibil că a existat într-adevăr o tentativă de a identifica un factor de influență care să favorizeze România în dialogul său cu administrația Trump, la care nu avea multe intrări, dar că această operațiune nu a avut succes și deci domnul Sprânceană nu reprezintă pe nimeni. Dacă nu se va întâmpla acest lucru, cu siguranță că ne vom adânci în această lipsă de credibilitate internațională, pentru că pare că România încearcă să vorbească pe mai multe voci, caută soluții alternative și dă impresia, iertați în termenul fotbalistic, de gulăneală mai degrabă decât de altceva.
În cazul domnului Ciolacu, premier deja de ceva timp, dânsul și-a încurcat atribuțiile, nu știa că nu prea intră pe felia dânsului. Și vă întreb asta pentru că președintele interimar a exprimat clar că nu e nevoie de acest căi domnul Sprânceană sau cum s-o numi, că nu este nevoie de o astfel de persoană sau de o persoană care să meargă în paralel cu ce are deja România. Și iată, domnul Ciolacu totuși s-a încăpățânat, vine cu acest nume. E o greșeală? E un joc ce-l face electoral? Sau cum s-ar putea explica?
Nu, eu cred că pur și simplu domnul Ciolacu a căutat să existe în continuare politic, în măsura în care viitorul său politic este amenințat de următoarele alegeri prezidențiale și de posibilitățile de schimbare a configurației majorității parlamentare, a echilibrelor politice din interiorul PSD, plăci tectonice care se vor mișca probabil după aceste alegeri, și a încercat în felul acesta să-și legitimeze poziția, inclusiv pe plan internațional. Am văzut, de exemplu, că domnul Pont are tot felul de intrări în mediile MAGA din Statele Unite ale Americii. Domnul Ciolacu a căutat cumva să găsească la rândul său o variantă care să-i fie favorabilă. Însă, din absența unor relații reale și unui dialog, unui fenomen de socializare reală cu elite politice americane, a rezultat această incongruență prin desemnarea avortată a domnului Sprânceană în acest rol de emisar. O întrebare care s-ar putea pune la final ar fi și aceea dacă România are nevoie de emisari în Statele Unite, pentru că avem emisari ca instituție informală în plan internațional atunci când există probleme care trebuie rezolvate sau țări cu care nu prea sunt relații diplomatice, în orice caz nu sunt relații diplomatice cordiale, și încercăm să suplinim lipsa relațiilor diplomatice cordiale și adânci prin numirea unor asemenea persoane. Dacă relațiile între România, partener strategic al Statelor Unite și Statele Unite au ajuns la acest nivel, atunci înseamnă că am pierdut practic tot ceea ce am construit în ultimii 30 de ani și ar fi deosebit de grav. Eu nu cred că lucrurile stau așa, eu cred că administrația americană dialoghează în continuare instituțional cu ambasada României, cu corpul diplomatic din România, cu alte structuri formale ale statului român și că a fost de fapt o încercare de a crește în imagine în plan intern a domnului Marcel Ciolacu.
Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai, intervievat de Andreea Oros, critici la adresa emisarului special al României în Statele Unite după declarațiile sale privind relația cu administrația Trump. Iată, candidatul independent la prezidențiale Nicușor Dan spune că ori premierul îi retrage statutul lui Dragoș Sprânceană, ori își dă demisia imediat. Un alt candidat independent la președinție, Daniel Funeriu, pune totul într-o cheie electorală. El i-a spus pentru început lui Cosmin Rușcior care este miza alegerilor prezidențiale de luna viitoare.
Miza majoră a acestor alegeri este refondarea morală și etică a statului. Dacă nu avem un stat etic, pentru că, până la urmă, statul este izvorul eticii și bunului simț.
Ce înseamnă un stat etic?
Un stat etic înseamnă, în primul rând, un stat care nu minte, care nu-și minte cetățenii. Un stat etic înseamnă un stat care, prin tot ceea ce face, prin toate acțiunile sale, insuflă siguranță oamenilor. Un stat care se ocupă de siguranța oamenilor. Un stat care dă românilor sentimentul de apartenență la o națiune puternică. Vedeți, dumneavoastră, anularea acestor alegeri au dus la un sentiment groaznic. A dus la sentimentul oamenilor că ei nu mai controlează procesul democratic din România.
Spuneați recent, domnule Funeriu, la Digi24 că România trebuie să aibă una dintre cele mai puternice voci pentru ca alianța dintre Statele Unite și Europa să continue. Cum ar trebui să gestioneze România relația cu administrația Trump?
În primul rând, e esențial să înțelegem mentalitatea administrației Trump. Înainte de a gândi cum tratăm această chestiune, trebuie să înțelegi ce e în mintea omului.
Ce e în mintea lui Trump?
Păi în mintea omului e o chestie foarte simplă. Pentru Trump nu mai există prieteni sau aliați sau nealiați. Pentru el există doar relevanți și irelevanți.
Și Europa de ce a devenit irelevantă pentru Donald Trump?
Europa nu este încă irelevantă, dar am să vă dau două elemente. În 2008, PIB-ul Statelor Unite era undeva la 16 trilioane de dolari. Astăzi este aproape de 30, aproape s-a dublat. Pe când PIB-ul Uniunii Europene a trecut de la 16 la 18. Deci din punct de vedere economic, relevanța Uniunii Europene în termeni relativi scade. Raportul Draghi știe ne arată acest lucru, de-aia a apărut celebrul raport. Uniunea Europeană știe asta. În timp ce Uniunea Europeană reglementează ștecherul de la telefon, în Statele Unite se pune pe piață cel mai performant chip de inteligență artificială. Și atunci, relevanța militară. Vedeți, politicianul român și european, mulți europeni, nu citesc, nu sunt atenți la fenomene istorice. Încă din epoca Obama, Statele Unite au spus că se reorientează spre zona Pacificului. În 2018, la ONU, Trump a spus foarte clar: dragi europeni, nu puteți să faceți comerț de miliarde cu Rusia și noi să vă plătim apărarea și voi să cheltuiți 1,5% pentru apărare. Vedeți că România, în momentul de față, are o problemă chiar de comunicare cu administrația Trump.
În ce sens?
Păi n-ați văzut că domnul Ciolacu a creat un stat paralel, l-a trimis pe un om care nu are nicio relație cu statul român, n-a
Dragoș
fost ales.
Dragoș Sprânceană, unul dintre cei doi emisari speciali ai României în Statele Unite. Da, de altfel, dânsul a spus la Digi24 că președintele francez Emmanuel Macron vrea continuarea războiului din Ucraina și că administrația americană ar trebui să ignore un pic mesajele României pro-Ucraina și pro-Franța, pentru că România are un președinte interimar care nu va mai conta într-o lună și jumătate. Cum vi se par aceste afirmații făcute de Dragoș Sprânceană?
Cred că este momentul să ne oprim din a comenta ceea ce un băiat ne povestește. Cine-i ăsta?
Este emisarul special al României.
Numit prin ce act? M-am săturat? Deci eu sunt aici pentru a vorbi despre lucruri profunde, lucruri mari, teme mari. Și Ciolacu creează un stat paralel 2.0 în care numește un băiat căruia îi spune, bă, ia mergi tu acolo și bă, vorbește cu Trump. Știu eu, un băiat. Sunt doi oameni în România care merg pe politica lui, știu eu, un băiat. Ponta și Ciolacu, că și Ponta a făcut la fel. Când a fost chestia cu vizele, a zis, votați-mă și vă rezolv eu cu vizele, că știu eu pe un băiat. Oameni buni, alegeri prezidențiale, nu negociere la talcioc. Despre asta e vorba.
Aș vrea să vă întreb, ce fel de guvern v-ați dori?
Trebuie să reconstruim, trebuie să refondăm statul pe trei piloni esențiali. Primul pilon este, prin tot ceea ce facem, să dăm siguranță oamenilor. Al doilea pilon este să dăm încrederea că aparțin unei națiuni puternice și trei, oamenii se simtă că au control asupra statului. Și pentru a face acest lucru, sigur că e nevoie de un președinte bun care urmărește aceste obiective, dar e nevoie și de un guvern care face lucrurile astea. Și atunci sunt două elemente. Primul, domnul Ciolacu nu mai poate fi premierul României după aceste alegeri. Dacă voi fi ales, voi ajunge la Cotroceni cu o dinamică electorală, cu un sprijin popular care nu va putea fi ignorat. PSD a câștigat aceste alegeri. Prima opțiune a formării unui nou guvern trebuie oferită PSD-ului, pentru că PSD, ne place, nu ne place, a câștigat aceste alegeri. Voi încerca să, în aceste negocieri, voi încerca să obținem o mai largă majoritate decât cea existentă. Mi-aș dori ca USR să intre la guvernare cu oamenii serioși, că au și oameni serioși, nu numai de ăștia care dau cu furculița în cratiță. Dar, și aici este marele dar, e obligatoriu să întărim partidele. Prin întărirea partidelor înțeleg ca partidele să devină instrumente de selecție performante a oamenilor. Vreau ca președinte, atunci când se pune pe picioare o coaliție, tocmai să-mi vină cu trei miniștri la educație și când citesc numele lor să mă ridic în picioare să spun extraordinar, hai să vedem, trei oameni fabuloși. Îndemnul meu este pentru politicieni, fraților, faceți cât mai mult sport, pentru că dacă ajung la Cotroceni, o să alergați, fraților, de dimineața până seara.
L-am ascultat pe candidatul independent la președinție, Daniel Funeriu. Bursele mondiale sunt în scădere astăzi pe fondul războiului comercial lansat de Donald Trump. Băncile din întreaga lume anticipează o recesiune odată cu acest război comercial pornit de Washington. Cristina Teacă cu evoluția pe subiect, în direct din studioul de la Paris. Bună seara, Cristina!
Bun găsit! Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a acuzat luni China că este țara care profită cel mai mult în termen de relații comerciale. Nu există inflație, iar taxele vamale aduc miliarde de dolari, chiar dacă cea mai mare profitoare dintre toți, China, și-a majorat tarifele cu 34%, a scris liderul american pe rețeaua sa socială. China a anunțat vineri că va aplica, începând cu 10 aprilie, taxe vamale de 34% asupra importurilor americane și a atacat Statele Unite la Organizația Mondială a Comerțului, dar inițial China a fost taxată de Statele Unite cu 10% în ianuarie, cu 20% în februarie și cu 34% săptămâna trecută. Pe piețele financiare, panica s-a tot extins, iar bursele au înregistrat scăderi semnificative. Este cazul petrolului, care a scăzut într-atât încât Kremlinul a anunțat că urmărește îndeaproape ceea ce se întâmplă pe burse, dat fiind că bugetul ei depinde foarte mult de vânzarea de hidrocarburi. Bineînțeles, urmărim îndeaproape situația, care este la ora actuală tensionată, turbulentă, a afirmat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, în cadrul unui briefing cotidian. El a adăugat că autoritățile financiare fac și vor face tot ceea ce este necesar pentru a minimiza consecințele acestei furtuni economice internaționale asupra economiei rusești. Țițeiul Brent, petrolul de referință la nivel mondial, a scăzut cu 3,5%, la fel ca și petrolul de referință din Statele Unite. În ambele cazuri vorbim de cele mai scăzute niveluri tranzacționale de la începutul anului 2021, atunci când lumea încă se confrunta cu pandemia de coronavirus. Scăderile prețurilor vin și după ce OPEC Plus, coaliția celor mai mari producători de petrol din lume, a decis săptămâna trecută să crească oferta de petrol. Arabia Saudită, Rusia și alți 6 membri ai grupului au fost de acord să crească producția de petrol începând cu luna mai. Pe piețele financiare, panica s-a tot propagat. Bursa din New York a deschis în scădere cu circa 3% și a diminuat, așa cum s-a întâmplat cu majoritatea burselor mondiale. Indicele Dow Jones a scăzut cu 2,85%, la fel ca indicele Nasdaq și indicele S&P 500, care s-a diminuat cu mai bine de 3%. În Europa, la oră de la deschidere, bursa din Paris înregistra o scădere de 5,2%, cea din Frankfurt de 6,3%, iar cea din Londra de 4,8%. Unii comentatori compară situația actuală cu marea criză financiară din 2008 sau chiar cu lunea neagră din 19 octombrie 1987, atunci când indicele Dow Jones a scăzut cu mai bine de 22% într-o singură ședință, ori doar săptămâna trecută Dow Jones a pierdut aproape 8%. Când s-a mai întâmplat așa ceva, ne explică Alexandre Baradez, este responsabil cu analiza piețelor pentru societatea IG Franța.
La panique qui s'empare des marchés. Et donc, si on doit mesurer ça, on peut le mesurer via des indices de volatilité. Donc, c'est des indices de nervosité du marché.
Et pentru ca să măsurăm când anume putem spune că este panică pe piețe, putem să utilizăm indicii de volatilitate. Ne uităm la nervozitatea înregistrată de piețe, iar singurele dăți în 20 de ani când am cunoscut o nervozitate similară a fost în pandemia de COVID în 2020, ori înainte de ea, la marea recesiune din 2008, iar aceasta din urmă a fost una dintre cele mai grave crize financiare. Sunt fenomene foarte rare în termeni de volatilitate, dar care se traduc prin ajustări brutale pe toate piețele. Materiile prime au cel mai mult de suferit. Regăsim acum barilul american la cel mai scăzut nivel din ultimii ani. Starea de spirit a investitorilor s-a schimbat brutal, deoarece au prea multe de digerat dintr-o dată. Mai întâi au fost chestiunile geopolitice, ruperea unor alianțe importante dintre Statele Unite și unii parteneri istorici, iar apoi au intervenit aceste taxe vamale. Iar rezultatul îl observăm pe piețele europene, dar și pe cele asiatice, americane și așa mai departe. Piețele americane au căzut de mult mai sus decât a fost cazul pentru cele europene, ori chiar asiatice.
Les marchés actions américains baissent plus depuis les points hauts que les marchés européens ou que les marchés asiatiques.
Președintele Donald Trump susține că Statele Unite au de câștigat de pe urma acestor taxe vamale, dar ce urmărește el de fapt, să stabilească o nouă ordine comercială?
J'ai quand même l'impression qu'il y a une stratégie là derrière. Alors c'est vrai que c'est curieux de le dire comme ça, mais on se souvient qu'en début d'année, par exemple, c'est le secrétaire au Trésor américain.
Am într-adevăr impresia că există o strategie în spatele a ceea ce face Donald Trump. La începutul anului, secretarul Trezoreriei afirma că marea prioritate a Statelor Unite anul acesta este diminuarea taxelor de împrumut. Ori, eu, personal, am sentimentul că se dorește diminuarea rapidă a cheltuielilor bugetare, pe de o parte, iar pe de alta, administrația Trump vizează politica de taxe comerciale. În mod evident, Donald Trump nu va spune tuturor americanilor, bogaților, dar și celor mai puțin bogați, că le va crește impozitele, căci nu acesta a fost programul său electoral, astfel că recurge la un impozit deghizat, pune taxe foarte ridicate pentru importuri, care îi permite să încaseze considerabil, foarte repede, pentru a diminua din deficitul bugetar în mod special. Dar strategia este extrem de riscantă. Dacă economia ajunge în recesiune, efortul pe care îl face pentru a diminua deficitul își pierde sensul. Cred că în săptămânile ce vor urma se vor vedea rezultatele negocierilor ce se duc acum, dar cred că aceste taxe minime de 10% aplicate la modul general, cred că ele vor rămâne. Astfel că există un obiectiv în spatele ideii lui Donald Trump de a încasa repede pentru a reduce repede deficitul comercial, dar și pe cel bugetar. Ar putea fi o strategie, dar ea este aplicată de o manieră mult prea violentă violentă, prea rapidă. Investitorii se întreabă, dat fiind că peste 4 ani Donald Trump nu va mai fi la Casa Albă, dacă merită efortul de a muta unități de producție în Statele Unite, în cazul în care următoarea administrație nu va adopta aceeași politică. Cred că administrația americană va fi cea care va face un pas înapoi. Pe fond, ideea nu este rea să îți dorești să scazi un deficit. Forma însă nu este cea bună, este oribilă, căci îngrijorează consumatorii americani, piețele, îngrijorează societățile americane și pe cele mondiale. Dacă vom continua în acest ritm, vom asista la o recesiune generală. Alexandre Baradez este responsabil cu analiza piețelor pentru societatea IG Franța.
Cristina, mulțumesc. Răspunsul Europei la ofensiva comercială a lui Donald Trump ar putea fi extrem de agresiv, a avertizat ministrul francez al comerțului exterior înaintea unei reuniuni cu omologii săi din Uniunea Europeană la Luxemburg. Responsabilul de la Paris a adus în discuție și o eventuală înghețare a accesului la contractele publice europene sau blocarea investițiilor. Corespondentul RFI la Bruxelles, Mihaela Gherghișan, este în direct cu noi. Bună seara, Mihaela! Europa strânge și ea rândurile, iată, dar nu toate statele membre vorbesc pe aceeași voce. Sunt țări, între care și România, care nu vor același răspuns dur la adresa Americii.
Da, dar cine le ascultă pe acestea? Pentru că între timp se vede că nu există de fapt o strategie a Bruxellesului clară. Ni se spune să avem răbdare, ni se spune că se va răspunde în 2 etape, ni se spune că există o analiză internă în curs, ceea ce putem înțelege pentru că europenii vor să răspundă într-un mod inteligent care să minimalizeze efectul de bumerang, nu-i așa, asupra economiei europene în momentul în care voi impune și ei taxe produselor americane. Dar ce aflăm, pentru că nu trece nicio zi fără surpriză, nu-i așa, de la Donald Trump, aflăm că el acum vrea nu numai să ne pedepsească, dar vrea să și ceva reparații retroactive, nu e clar pentru ce. Și prin urmare Bruxelles se vede din nou nevoit să vină cu un alt răspuns, anume cel al Ursulei von der Leyen, care admite că emisarii săi la Washington în martie, anume comisarul comerțului Maroš Šefčovič și șeful ei de cabinet Björn Seibert, au propus tarife zero pentru importul de produse americane industriale, și că această ofertă a fost refuzată. Ei ziceau zero pentru zero. Ei bine, iată, nu se dorește acest lucru. De aceea, astăzi la Luxemburg, miniștrii comerțului, reuniți pentru prima dată de la anunțul Casei Albe privind tarifele, n-au făcut decât să asculte practic o expunere a Comisiei Europene și să fie de acord că răspunsul va trebui să fie concertat și să minimalizeze, cum spuneam, efectul de bumerang. Trebuie să fie echilibrat și concertat. Asta este ideea miniștrilor de comerț europeni. E adevărat că, așa cum spui și tu, nu toate statele membre doresc un răspuns dur, nici Italia nu-l dorește. De altfel, Italia vrea să seamăne cu 2 săptămâni un prim răspuns al europenilor prevăzut pentru jumătatea lunii în curs. Cererea a fost refuzată, dar sunt state care doresc acest răspuns dur, ca Franța. Deci, trebuie văzut ce se va întâmpla, dar pentru moment ce este foarte clar este că negocierile cu partea americană nu merg bine și că, de fapt, emisarii Comisiei Europene, cei care negociază în numele statelor membre, au mandat pentru asta, din 2019 acordat. Nu sunt ascultați la Washington.
Mulțumesc tare mult, Mihaela Gherghișan, în direct de la Bruxelles. Nimic nu e mai periculos pentru pace decât o barieră economică. O ofensivă protecționistă ca cea începută acum de administrația americană poate genera tensiuni majore și conflicte. Un război al tarifelor aruncă statele într-o lipsă de cooperare, iar climatul internațional devine din ce în ce mai tensionat. Este abordarea unuia dintre cei mai străluciți diplomați pe care i-a avut România, Nicolae Titulescu, una extrem de actuală în contextul geopolitic pe care îl traversăm. Profesorul George Poede, specialist în științe sociale și politice la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, îl amintește pe marele om de stat.
M-am gândit cât de important ar fi pentru înțelegerea lumii de astăzi un curs Nicolae Titulescu la Universitatea din Iași, care să fie susținut de colegi de la istorie, de la drept și de la științe politice și relații internaționale.
Trăim timpuri în care diplomația europeană și nu numai e pusă la grea încercare, dacă ne referim la contextul internațional. Cât de actuală mai este figura lui Nicolae Titulescu?
Răspunsul este nu cât de, ci este actuală gândirea lui Titulescu. A avut o activitate diplomatică extrem de importantă și a avut un sentiment al necesității de a apăra interesele românești și de a promova aceste interese pe plan european și mondial. Pe lângă faptul că a fost profesor la Universitatea din Iași, 1904-1909, a fost cosemnatarul Tratatului de Pace de la Trianon și a și negociat o parte în acest tratat, iar în timpul negocierilor el a reținut o expresie a lui Brătianu, pe care îmi face plăcere să o evoc această expresie. Brătianu spunea așa că statele mici nu își pot permite luxul să aibă bărbați de stat mediocri. Această idee a fost luată de Titulescu ca un fel de obligație de a acționa pe plan internațional cât mai organizat și cât mai coerent. Dacă ar fi să facem această perspectivă internațională, s-a gândit la un sistem de securitate colectivă. Securitatea colectivă pe care i-a imaginat-o provine din situația după Primul Război Mondial. El s-a gândit împreună cu Ceoslovacia și Iugoslavia că există tendințe revanșarde, revizioniste, care decurg chiar din tratatele de pace și că este nevoie de o structură de apărare, un pact defensiv între aceste state. 1921, dar din păcate spre 37-38, acest pact a căzut din mai multe cauze și statele Ceoslovacia și România au avut o serie de greșeli, dar și forța din ce în ce mai mare a Italiei fasciste și a Germaniei hitleriste, care doreau neapărat redesenarea granițelor europene. Acesta este un element foarte important, acela de securitate colectivă, pentru că statele sunt într-un fel conștientă de faptul că într-un sistem geopolitic securitatea unuia este legată de securitatea altuia și atunci e nevoie de o structură aceasta de securitate colectivă. Un alt element, dar care este extraordinar de actual, este faptul că în 1937, în Cartea lui Politica Externă a României 1937, el constată că după Primul Război Mondial am câștigat războiul, dar am pierdut pacea. De ce spune asta? El vede cauzele acestui fenomen în faptul că tratatele de după Primul Război Mondial au avut în vedere doar elementele politice, fără a avea în grijă și în vedere și o structură de cooperare economică integrată între statele europene, deci după Primul Război Mondial. Deci dacă vedem o idee titulesciană care își găsește punerea în practică așa cum și-ar fi dorit el după al doilea război mondial. Un alt element cu care noi ne confruntăm, poate cel mai tare zilele acestea, este o problemă legată de bariere economice.
Profesorul George Poede, specialist în științe sociale și politice la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, intervievat de Violeta Cincu. La Chișinău are loc în aceste zile cea de-a treia ediție a Forumului Economic, eveniment desfășurat sub auspiciile Familiei Regale a României. Forumul reunește demnitari, investitori și experți din diverse domenii pentru a discuta despre perspectivele economice și oportunitățile de investiții în Republica Moldova, dar și în regiune. Peste 500 de participanți sunt prezenți la întâlnire, cu detalii corespondentul RFI Valeria Vițu.
Cooperare internațională și dezvoltare sustenabilă, inovație și transfer tehnologic, agricultură inteligentă, diplomație și integrare europeană sunt doar câteva dintre subiectele discutate în acest an la Forumul Economic de la Chișinău. Prezentă la eveniment împreună cu Majestatea sa Margareta și Alteța sa Regală Principele Radu, șefa statului Maia Sandu a menționat că Forumul Economic reprezintă un eveniment care aduce mai aproape antreprenorii de pe ambele maluri ale Prutului și deschide noi oportunități economice, România fiind investitorul numărul 1 în Republica Moldova.
Companii românești au deschis reprezentanțe în Republica Moldova după participarea la edițiile anterioare. În domenii precum IT, proiectare urbană, construcții civile sau chiar sport. Tot aici s-au născut inițiative în sfera academică și turistică. România nu este doar partenerul nostru strategic, este și partenerul nostru de suflet. Nicio altă țară nu a investit mai mult nu a crezut mai mult și nu ne-a sprijinit mai constant în drumul nostru european. Drumul nostru spre Uniunea Europeană trece, fără îndoială, prin România, inclusiv prin companiile, instituțiile, sprijinul și încrederea oferite de partenerii de dincolo de Prut. Astăzi, România este investitorul numărul 1 în Republica Moldova. Prezența economică românească este solidă și diversificată, de la energie verde la logistică, IT, mobilier, agricultură durabilă sau educație.
Unul dintre organizatorii evenimentului, președintele Clubului de Afaceri International Business Society, Claudiu Pădureanu, a subliniat că forumul nu se limitează doar la aspectele economice, ci reprezintă o platformă de întâlnire a mediului de afaceri diplomatic și academic.
Suntem într-un moment aniversar, pentru că în acest an sărbăm 150 de ani de la nașterea Reginei Marie a României, de asemenea sărbătorim 80 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial. E un moment care este plin de turbulențe, dar care este un moment al speranței, pentru că dacă în 1918 am avut noroc de un leadership feminin absolut remarcabil, cred că există acest leadership și acum în România și în Republica Moldova. Forumul economic de la Chișinău nu este doar despre economie. E un forum în care se întâlnesc reprezentanții companiilor, reprezentanții mediului diplomatic, al celui public, universitățile, într-un cadru transparent, predictibil, corect, în care toate părțile implicate pot să aibă un dialog onest, un dialog bun în spiritul regulilor europene.
Iar ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării de la Chișinău, Doina Nistor, a evidențiat rolul esențial al României ca principal partener economic al Republicii Moldova cu o pondere de 21% din valoarea totală a comerțului extern al țării.
Vorbeam aici că primele evenimente aveau cam 20 de participanți. Uite că astăzi avem peste 500 de participanți în sală și asta s-a transpus, bineînțeles, și în tot mai multe relații de afaceri. Uite că astăzi avem înregistrate 1642 de întreprinderi cu capital românesc în Republica Moldova, cu investiții care depășesc 6,7 miliarde de lei. Asta înseamnă, în primul rând, locuri de muncă bine plătite, tehnologii noi, dar și dezvoltare reală în localitățile noastre. Suntem încrezători, aceste cifre vor crește, no pressure, dar și că România va continua să investească aici, inclusiv prin mecanismul de ajutor de stat, care rambursează până la 60% din investițiile realizate, atât de antreprenori locali, dar și de cei internaționali, în industriile cheie. Avem bugetați peste 100 de milioane de euro pentru 150 de proiecte investiționale. M-am bucurat să văd un interes sporit pentru acest program din partea companiilor din România cu care am avut prilejul să mă întâlnesc chiar săptămâna trecută. Cu această ocazie vă invit să depuneți dosarele pentru mecanismul de ajutor de stat elaborat împreună cu partenerii noștri din Uniunea Europeană. Aceasta va fi prioritatea numărul 1 a Ministerului pentru că avem nevoie de investiții în industrie modernă.
Într-un context economic global dominat de incertitudini, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a subliniat angajamentul ferm al BNM pentru menținerea stabilității macroeconomice, protejarea încrederii în sistemul bancar și susținerea parcursului european al Moldovei. Totodată, Anca Dragu a accentuat nevoia creării unui cadru investițional competitiv și sigur, bazat pe transparență, reglementare modernă și infrastructură financiară robustă. Un reper evidențiat de Anca Dragu a fost aderarea Republicii Moldova la zona unică de plăți în euro, SEPA, o realizare istorică ce ancorează țara noastră în sistemul financiar european. Acceptarea Moldovei în SEPA, spune Anca Dragu, marchează o schimbare profundă în modul în care cetățenii și companiile moldovenești vor interacționa cu piețele europene. Pentru mediul de afaceri, această realizare se traduce prin competitivitate sporită, costuri operaționale reduse și oportunități extinse de export și investiții. Iar pentru cetățeni, aderarea la SEPA înseamnă transferuri mai avantajoase, mai mulți bani rămași în buzunar și acces la servicii financiare la standarde europene. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
Partidele democratice din Germania au reacționat cu îngrijorare după aflarea rezultatelor unui sondaj publicat ieri. Potrivit cercetării, Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania este pentru prima dată la egalitate cu Uniunea Creștin-Democrată. William Totok de la Berlin.
Cine urmărește în aceste zile postările Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania AfD, constată o nedisimulată bucurie a reprezentanților celui mai mare partid de opoziție din Bundestag. Ceea ce a declanșat bucuria la AfD a fost primit de partidele de centru cu îngrijorare. La nivel național, AfD se află pentru prima dată la egalitate cu Uniunea Creștin-Democrată, CDU, care urmează să conducă viitorul guvern federal. Potrivit unui sondaj al Institutului INSA, comandat și publicat în ziarul de mare tiraj Bild am Sonntag, electoratul german ar vota într-o proporție de 24% cu AfD. Tot atâția alegători ar vota și pentru CDU. Comentând și interpretând aceste cifre, copreședinta AfD, Alice Weidel, a afirmat pe X că sondajul exprimă dorința electoratului, care este contra unui viitor guvern de stânga, în care Uniunea Creștin-Democrată este supusă dictatului social-democrat și ecologist. A sosit timpul, scrie Weidel, pentru o reală schimbare politică burgheză. Postarea ascunde pretenția neexprimată a copreședintei ca Uniunea Creștin-Democrată să renunțe la negocierile cu socialdemocrații și să treacă la o politică de deschidere și colaborare cu AfD. Uniunea Creștin-Democrată negociază în prezent un acord guvernamental în vederea formării unei coaliții. Pe de altă parte, partidele de centru, dreapta și stânga exclud în mod programatic orice colaborare cu partidul AfD, considerat de unii radical de dreapta, de alții parțial extremist de dreapta. Atacurile AfD îndreptate contra lui Friedrich Merz, liderul CDU și viitor cancelar, vizează nerespectarea promisiunilor făcute în timpul campaniei electorale. Merz a susținut atunci că un guvern condus de el nu va renunța la așa numita frână de îndatorare. Frâna a fost introdusă în 2009 pentru a limita datoria națională a Germaniei și a reduce deficitul bugetar. Reglementarea limita îndatorarea la maximum 0,35% din produsul intern brut. Pentru finanțarea infrastructurii și modernizarea armatei s-a renunțat la această regulă cu ajutorul deputaților din vechiul Parlament. Astfel, s-a votat un pachet de 500 de miliarde care va fi finanțat din credite și împrumuturi. În conformitate cu Weidel, deputatul european al AfD, Mark Jongen, susține că Germania va fi condusă de un executiv tributar unei agende ecologiste.
Die schwarz-rote Regierung mit erzgrüner Agenda.
Scopul acestei ofensive, îndreptată contra CDU, constituie o tactică de decredibilizare a creștin-democraților și de atragere prin captare a electoratului conservator. Anul viitor vor avea loc alegeri regionale în 4 landuri federale, între care se află și Saxonia-Anhaltină. Pentru AfD, alegerile ar putea fi cruciale. Cel puțin în landul estic, Saxonia-Anhaltină, AfD se pregătește să preia puterea. Evoluția actuală a AfD a provocat și îngrijorarea socialdemocraților, care urmează să guverneze alături de creștin-democrați. Într-un interviu acordat televiziunii germane, șefa guvernului din landul estic, Mecklenburg-Pomerania Inferioară, socialdemocrata Manuela Schwesig, a atras atenția asupra faptului că partidul AfD a devenit acum o problemă națională.
Die AfD ist kein Ostproblem.
AfD nu este o problemă a răsăritului. Partidul se va consolida în toată Germania. O ripostă este deosebit de importantă printr-o politică care oferă soluții și nu certuri.
Mit Politik, die sich nicht streitet, sondern Lösung anbietet.
Ea și-a exprimat speranța că negocierile în vederea formării unei alianțe guvernamentale se vor încheia în această săptămână. Nu se știe în ce stadiu se află negocierile, pentru că delegații nu comunică detalii, iar presa se rezumă doar la speculații. Între timp s-a aflat că între conservatori și socialdemocrați există neînțelegeri majore în ceea ce privește serviciul militar obligatoriu sau voluntar. Dezacorduri s-ar fi iubit și în ceea ce privește reforma sistemului de impozitare. De la Berlin pentru RFI, Bilam Totoc.
Mâine, 8 aprilie, se celebrează Ziua Internațională a Romilor. Cu această ocazie în Franța, colectivul ZOR lansează o campanie pe rețelele sociale pentru a obține recunoașterea genocidului romilor comis în al doilea război mondial. Anina Ciuciu, avocată, scriitoare și activistă romă-franceză de origine română, face parte din colectivul ZOR. Ea ne descrie în interviul realizat de Vasile Damian în ce constă concret acțiunea lansată la adresa parlamentarilor francezi.
Cu colectivul ZOR, care regrupă tineri, romi, gens du voyage, manouche, sinti, ieniș în Franța, ne mobilizăm pentru recunoașterea genocidului și, concret, campania noastră începe cu o campanie pe rețelele sociale cu difuzarea de 14 videouri în care interpelăm deputații Parlamentului francez. Deci 14 deputați care sunt în birou Parlamentului, care au puterea de a decide, de a pune la vot și de a adopta această propunere de rezoluție care recunoaște genocidul romilor și ziua de 2 august, fiind ziua de comemorare a acestui genocid. Această rezoluție a fost depusă pe 10 februarie de 52 de deputați de stânga din Parlamentul francez.
De ce vă adresați numai acestor 14 deputați care sunt în biroul adunării naționale? Ne putem imagina că dacă le trimiteți la toți cei 577, poate că ar fi mai eficient.
Ne adresăm specific acestor 14 deputați pentru că, fiind în biroul adunării naționale, au puterea de a decide de a pune la vot această propunere de rezoluție. Și în aceste videouri, concret, noi, tineri romi, citim scrisori care au fost trimise de bătrânii noștri care au fost internați în lagăre de internament în Franța în timpul războiului și care nu au primit niciun răspuns. Aceste scrisori au fost trimise de ei către autoritățile publice care aveau puterea de schimba situația lor, dar din păcate nu au primit niciun răspuns până în ziua de azi. Și astăzi, răspunsul care îl așteptăm de la parlamentarii francezi este această recunoaștere a genocidului, pentru că cu recunoașterea asta noi, de fapt, ce cerem? Cerem demnitate, cerem o recunoaștere de demnitate umană. Au fost mii și mii de bătrânii noștri și de copii și de bărbați și de femei care au fost omorâți în timpul acestui război și care le s-a luat libertatea pentru mai mulți ani de zile și care au fost supuși la niște tratamente care nu sunt demne, fără ca nimeni în ziua de azi să se amintească de ei și să ia în considerare că ce au trăit nu este normal și, de fapt, de ce este important în ziua de azi, în contextul politic actual în Franța, să facem această recunoaștere, pentru că știm foarte bine că acum în Franța, deci partidul de dreapta extremă, Frontul Național...
Reuniunea Națională, astăzi, Rassemblement Național.
Rassemblement Național, exact. În Franța are foarte multă putere și încă câștigă putere zi de zi și pentru noi acesta este foarte periculos în termen de drepturi fundamentale și libertăți fundamentale și chiar ne simțim în pericol și cred că obținând această recunoaștere a genocidului o să arătăm și o să ne reamintim care este adevărata față acestui partid fascist de dreapta extremă, pentru că este un pericol nu numai pentru noi de origine romani, ci de pentru toată Franța și pentru toată Republica Franceză și pentru valorile Republicii Franceze.
Parlamentul European a recunoscut acest genocid împotriva romilor în 2015, dacă nu mă înșel. Franța, da, exact. Chiar dacă n-a recunoscut încă genocidul, a recunoscut responsabilitatea statului francez în internarea romilor între anii 1940-1946. Ce face că nu se poate merge mai departe, că nu se recunoaște acest genocid? Care sunt frânele astăzi?
Frânele care sunt exact, cred, ce am vorbit de la început, de contextul politic actual în Franța și progresia asta partidului de extrem dreapta și ideile lui, pentru că ideile lui au cucerit, din păcate, autoritățile care sunt la putere și guvernul. Legile care de mai mulți de ani de zile acum în Franța, din păcate, care sunt votate sunt foarte inspirate, să spunem, de propunerile extremei dreapta. În afară de asta, nu există, de fapt, niciun obstacol serios și pe plan istoric și pe plan legal și juridic ca să nu să fie recunoscut acest genocid. Acum totul depinde de o decizie politică, de fapt, de a recunoaște și de a asuma o plină responsabilitate în acest fapt istoric și de a integra în istoria colectivă franceză o parte importantă din populația franceză.
Chiar credeți că în cazul în care se va recunoaște acest genocid, situația se va schimba în Franța? Știm că romii sunt în continuare adesea marginalizați.
Da, este un primul pas, evident. Deci noi cerem recunoașterea genocidului și, bineînțeles, și recunoașterea responsabilității statului francez în acest genocid și pasul care vine imediat după va fi indemnizarea. Deci trebuie aceste suferințe care au fost trăite să fie indemnizate și, bineînțeles, noi o să ne mobilizăm și o să continuăm să ne mobilizăm pentru respectul drepturilor fundamentale și accesul la egalitate de drepturi în Franța. Ați vorbit de acest antițiganism, de fapt, structural. Ce înseamnă să fii victim de antițiganism structural azi în Franța și ce am trăit eu personal și ce trăim mii de oameni și de copii și de persoane în Franța azi, înseamnă, de exemplu, să-ți fie refuzat accesul la școală.
Să le spunem ascultătorilor că pentru dumneavoastră este un subiect foarte sensibil. Vă ocupați intens de școlarizarea copiilor romi de ani de zile.
Nu doar de copii romi, copiilor care sunt în situație de precaritate în Franța. Da, de fapt am fondat un colectiv care se cheamă Colectiv École pour tous, ce înseamnă colectiv școală pentru toți, pentru că azi în Franța, a șasea putere mondială, sunt mai mult de 100.000 de copii care sunt în situație de precaritate și care nu au accesul la educație în Franța. Și, de fapt, ne-am mobilizat, am obținut schimbări majore în legislația franceză pentru că acest drept să fie efectiv pentru toți copiii, dar, totuși, chiar dacă am obținut această schimbare în lege, primarii din Franța continuă să refuză inscripția la școală copiilor în situație de precaritate și printre ei, foarte mulți copii de origine romă. E un exemplu concret de ce înseamnă să trăiești antiziganismul structural.
A fost Anina Ciuciu, activistă romă franceză de origine română. Aici se încheie 40 de minute. Vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.
Emisiune electorală.